husyret. Og det var der, hvor hans rene blod blev udgivet. Han var den eneste, der havde rent blod. Så har vi fest nummer 3. Det første røde. Der hvor Kristus opstår. Som den første født af de døde. Døden kunne ikke holde ham. Og fest nummer 4. Pinse. Hvor vi så får den hellige ånd som bekræftelsen på, at den nye pagt nu er indstiftet. Så har vi den her lange pause i jødedommen på 4 måneder, hvor de er travlt optaget af med at arbejde, og det de arbejder med, det er høsten. Så er vi så kommet frem til, hvor vi er i dag. Vi skal i gang med fest nummer 5, og 6 og 7. Vi når selvfølgelig kun fest nummer 5 i dag, men ligesom de fire her, de hang sammen, så hænger de tre her sammen. Fest nummer 5, den starter den første i 7. i den jødiske måned, nummer 7. Tisri. Ja, og det er en basunfest. Der kan stå lidt forskelligt i vores oversættelser. Om der står basun eller trompet. Men egentlig så skulle det hedde shofar. Fordi det er ikke syntrompeterne, der er i centrum. Det er shofarhornet. Det her gedebukkehorn. Det er det, der er i spil. Men det er lidt specielt, fordi fest nummer 5, den er lidt anderledes end de andre fester. For fest nummer 5, den peger frem på fest nummer 6, men den peger også tilbage til de 4 første fester. Så den er ligesom en overgangsfest. Og vi kristne, vi har stort set ikke nogen forhold til fest nummer 5. Vi har jo i hvert fald ubevidst et forhold til fest 1, 2, 3 og 4, fordi Jesus opfylder det. Og han er jo vores frelser. Men fest 5, den lever sådan lidt sit eget liv. Men den er vigtig også for os. Fest 5 er en af dem, der stort set ikke rigtig står noget om i Mosebøgerne, i kapitel 23 i 3. Mosebog. Men jeg vil lige læse det. Kapitel 23 i 3. Mosebog. Det er der, hvor vi får at vide om de første 7 fester, der skal holdes. 3. Mosebog 23, vers 23. Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, på den første dag i den 7. måned skal I holde hviledag, en hellig festforsamling. Indvarslet med hornblæsning. I må ikke udføre noget arbejde, og I skal bringe Herren et offer. Så hopper jeg frem til 4. Mosebog 29.1. 4. Mosebog 29.1. På den første dag i den 7. måned skal I holde hellig festforsamling. Der må I ikke udføre noget arbejde. Det skal være en dag med blæsning, hornblæsning. Så skal der være et brandoffer. En livlig duft for Herren skal I bringe en tyrekalv, en vædder, 7 år gamle lam, alle sammen lydefri. Det tilhørende afgrødeoffer skal være 3/10 efa fin mel rørt op med olie til tyren, 2/10 til vædderen og 1/10 for hver enkelt af de 7 lam. Desuden skal I bringe en gedebuk som syndoffer for at skaffe jer soning. Foruden nymåne brandofferet med tilhørende afgrødeoffer, det daglige brandoffer med tilhørende afgrødeoffer og drikoffer. I overensstemmelse med forordningerne om dem, en liftig duft, et offer for Herren. Det er jo sådan, at vi kan læse flere gange, og vi får ingen billeder for den indre tv-skærm, og det siger os ingenting. Der skal holdes en hellig festforsamling, og så skal der trutte sit horn. Jamen, det er det, vi får at vide. Det er fest nummer 5, og så er der lige de her forskellige opskrifter på offeret. Det kan vi jo ikke bruge til noget i første omgang. Men der er lige nogle ting, vi lige skal have med også, det er, at ofte i Gamle Testamente, der var shofarhornene, eller basunerne kan vi kalde dem, de var sammen med sølvtrompeterne. De 2 sølvtrompeter, de optræder ofte sammen, men ikke altid. Og i jødedommen, der har man, og det har man stadigvæk, der har man melodier. Man har nodehæfter, hvor at når man spiller nogle bestemte toner, så ved jøderne instinktivt, hvad det er, de toner symboliserer. Der er noget for glæde, der er noget for sorg, der er noget til bryllup, der er noget til alarm. Ligesom vores kirkeklokke. Eller hvis jeg havde haft en båndoptager med, og havde spillet en sang uden tekst på, så kunne I med det samme huske,
hvad det var for en tekst, der knytter sig til den melodi. Sådan var det med shofarhorn, og sådan var det med sølvtrompeterne. Det var signalgiver. Og for jøderne var de vigtige. Det her med sølvtrompeterne, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at trukke med ind i aften, men det kommer til at tage for lang tid. Fordi sølvtrompeterne, de to sølvtrompeter, vi hører om, de bliver jo lavet af forløsningspengene. Kan I huske det?
Ja.
Så der ligger også noget her, forløsningspengene, som hver enkelt israelit skulle betale. Det er rigtig spændende, men det er der, vi ligger. Og nu koncentrerer vi os om shofarhornet, for det er basunfesten. Men hvis I selv lige vil læse op på det, så står det her med sølvtrompeterne i 4. Mosebog, kapitel 10. Og Paulus var jo jøde, og han bruger også de her instrumenter i hans forkyndelse. Prøv at høre, hvad Paulus han siger i 1. Korinther brev 14. Hvis jeg nu kommer og taler i tunger til jer, brødre, hvad gavn har I så af det? Hvis jeg ikke også giver jer åbenbaring, kundskab, profeti eller belæring. Sådan er det også med livløse ting, der frembringer lyd. En fløjte eller en harpe. Hvis der ikke er forskel på tonerne, hvordan kan man så opfatte det, der fløjtes eller spilles? Og så kommer det. Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? Altså, trompeterne blev brugt for eksempel, når jøderne skulle gå i krig. De blev også brugt, når jøderne lå omkring tabernaklet i ørkenen. Så blev der spillet et bestemt signal, og så var det den stamme, der brød op. Så blev der spillet et andet signal, så var det en anden stamme, der brød op. Så i jødedommen var der helt styr på de her toner. Og det er der stadigvæk. I synagogerne i dag, der kan man ansætte eller hyre mennesker, der er uddannet som musikere til at spille på de her shofarhorn. Og jo rigere synagogen er, jo dyrere er de her horn. Og nogle af de her sølvmundstykker, og nogle af de her guldmundstykker. Og i dag bliver de større og større, de her shofarhorn. Men det er jo så bare, som det har udviklet sig igennem tiden. Men altså, shofar og sølvtrompeterne er signalgiver. Og de bliver især brugt, når jøderne var forsamlet oppe i Jerusalem under højtiderne, så man kunne følge med i, hvad der foregik. Hvor langt er vi nået? Det kunne man afkode på de signaler, der truttede ud fra templet. Så er der en ting, som vi lige går lidt let henover her, selvom det egentlig er rigtig, rigtig vigtigt. De her shofarhorn. I Gamle Testamente, der skulle de helst være lidt bøjet. Og fordi de her vædderhorn, man brugte, det mindede jøderne om, da Abraham skulle ofre Isak, sender Gud et erstatningsoffer. Og det var en vædder. Og den vædder sad fast i et tornekrat. Og den sad jo fast, fordi den havde buede hår. Så har man en jødisk legende, der siger, at efter at Abraham havde ofret vædder og brændt det, så lå hornene tilbage, som om de var genopstået fra ilden. Og dem tager Abraham og gemmer, så det er dem, Moses bruger i tabernaklet, og det var dem, jøderne brugte op i templet. Altså, det er bare en legende. Men det fortæller lidt om, at i det jødiske folk, der koblede man shofarhornet, vædderhornet, til Abrahams ofring af Isak. Og det er jo den vigtigste begivenhed i jødedommen. Så kan I godt begynde at se, så basunfesten er koblet op til den allervigtigste begivenhed i jødedommen. Så allerede der har vi jo mistet noget, fordi vi ikke vidste det. Det her med Abrahams møder med Gud, og de pagter Gud slutter med Abraham, det er en helt bibeltime for sig selv. Det er rigtig spændende, men det er vi nødt til at lade ligge. Bare I lige husker, de her shofarhorn er meget, meget vigtige i jødedom. I det gamle testamente, i den hebraiske bibel, der er det tydeligt at se, hvornår der er tale om et shofarhorn, og hvornår der er tale om sølvtrompeter. Det er der ikke i vores oversættelser. Det bliver oversat sådan lidt tilfældigt. Fordi det er egentlig lidt lige meget, synes bibeloversætterne, fordi vi har ikke noget forhold til det her. Men hvis I vil vide det, så er shofarhornene nævnt 10 steder alene i det gamle testamente. Sølvtrompeterne er nævnt 5 steder alene i det gamle testamente. Det er jo ikke meget. Og ellers, alle andre steder, der optræder de sammen. Sølvtrompeterne og shofarhornene. Så de har en funktion hver for sig, og de har en funktion sammen. Og de funktioner, de har hver for sig, er også forskellige med hensyn til de signaler, de giver. Men for os er det er nok at vide, at hvis man sådan overordnet set kan sige, trompeter, sølvtrompeterne, det har noget med opbrud og signaler at gøre, og shofarhornene har noget at gøre med Guds direkte indgriben i menneskelivet. Det er lidt for simpelt, men det er derhen af, ikke også? Så trompeterne til opbrud, og shofarhornene med noget personligt til det enkelte menneske. Og grunden til, at man ikke bruger for eksempel horn fra en tyr, det er jo også buet. Der står ikke, hvilken slags horn det er. Der står bare, der skal bruges et horn. Det er, fordi de skriftkloge, de sagde, at vi må endelig ikke bruge et horn fra en tyr. Fordi vi skal jo ikke minde Gud om vores frafald i ørkenen, da vi ofrede til den tyr, som Aaron lod lave. Lad os endelig ikke minde Gud om det. Så, ja.
Jeg synes, du har en rigtig vigtig pointe. Fordi der er jo rigtig mange af os, der er meget bibeltro og forsøger at læse ordet, som det står. Så er vi jo lidt på den,
ja.
Når vi har nogle dårlige oversættelser.
Ja, ja, det er vi faktisk. Det er vi. Men, altså, King James er heller ikke konsekvent på det her punkt, som vi mange af os ser som en god oversættelse. Ikke? Det er lidt svært at få hul på billederne og symboler i det gamle testamente. Der er man nødt til at komme over og læse nogle af dem, som arbejder med kristendommens jødiske rod, eller jøder, der i dag er kommet til tro på Jesus som messias, der måske tidligere var uddannede rabbiner. Der kan man virkelig finde nogle guldkorn. Men vi er lidt på den. Det er rigtigt. Men de sidste mange år har vi jo fået rigtig, rigtig meget lys ind i de forskellige kirkesamfund over, at Jesus, han var altså jødernes messias. Og vi forstår dybderne, så er vi nødt til at bevæge os ind på den jødiske grund. Ikke at vi bliver bedre kristne af det, men vi får en større forståelse.
Jeg vil bare sige, at der i det der Bible app, hvis man går ind og så ser på en netbibel, så er der en, der hedder Young's Literal Translation. Og en anden en, hvor det er sådan halv hebraisk.
Ja.
Den, hvis man så ser på en dansk samtidig, så kan man ligesom forstå, hvad der er tale om. Men jeg næsten tror, en af de to, de har noget med, altså at de er mere præcise.
Ja, det er det. Også fordi det er så vigtige ting i jødedommen, det her. Især sølvtrompeterne, som jo er lavet af forløsningssølv. Det kan I godt se. Alene det, der må der ligge noget spændende i det. Nej, det er den sølvmønt, hver enkelt mand skulle betale.
Jeg tænkte på med Jesus, om hvad Jesus var kostet, altså,
ja.
At der ligger noget symbolik over i det kristne der også.
Ja, det gør det. Men der kommer nogle bedre billeder med sølvmønterne senere. Så det var sådan lige lidt overordnet, ikke også? Lidt baggrund for det. Og i jødedommen, der har vi jo påsken, som der ligger i den første måned. Men den første i den syvende, det er blevet til jødernes nytår. Så de har to kalender. De har en religiøs kalender, der starter med Nisan måned, og så har de en sekulær eller en verdslig kalender, der starter med den syvende måned. Og det kan de altså godt finde ud af. Der er jo 4 nytår i det gamle testamente. Det må vi også lade ligge. Og hvad kalder jøderne så den her basunfest for? Ja, de kalder den forskellige ting. De kalder den nymånedag, fordi det var også en ny månedag. Så kalder de den for dommens dag. De kalder den for Jakobs trængsel. De kalder den for hjemkomsten. Og så kalder de den for Messias' fødselsvejr.
Det må du gentage.
Ja. Ny månedagen, og det var en ny månedag. Så er det dommens dag. Og dommens dag i jødernes forståelse, den er bare 7 år. Dommens dag er en 7-årig periode. Og det er Jakobs trængsel også. Derfor kalder de den også for Jakobs trængsel. De kalder det hjemkomst. Altså til landet, ikke også? Og så kalder de det Messias' fødselsveger. Og den kan jeg rigtig godt lide. Det er den vinkel, vi også skal have på det i aften. Så det er begyndelsen på efterårsfesterne, men det er også på baggrund af de 4 første. Det er den her overgangsfest. Og så er der nogle andre legender omkring basunfesten. Blandt andet sådan nogle ting som, at Adam blev skabt den første i 7. Der er rigtig mange ting i jødedommen koblet op på den her fest, som vi ikke ved noget om. Så jødedommen fylder den meget mere end for os. Så kunne jeg godt lige tænke mig at lige minde jer om det her, inden vi går i gang med fest nummer 5. Hvad Paulus han siger i Kolossenserne. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drik, eller på grund af fester, eller nymåner, eller sabbater. Det er en skygge af det, som skal komme, men lægemet selv er Kristus. Og der har man jo nogle gange haft i den kristne kirke, at når Paulus siger det, så må det betyde, at vi selv ikke skal beskæftige os med alle de her fester, for det er jo kun en skygge. Substansen er jo kommet med Kristus. Men det er fordi Paulus han sagde det ind i en sammenhæng til nogle nyfrelste mennesker, som var ved at blive rendt over ende af nogle jøder, der kommer og sagde til dem, det er altså også vigtigt, at I følger de jødiske spiseregler. Det er vigtigt, at I følger de jødiske fester. Det er vigtigt, at I lader jeres drengebørn omskære. Og fordi det er ikke vigtigt for hedninger, så går Paulus imod det og siger, glem nu alt det der. Det er bare en skygge. Men vi skal hele tiden huske på, at skyggen er jo også vigtig, for den viser jo konturen.
Kapitel.
Det er Kolossenserne 2, 6. 2.16 igen. Det er der, hvor man
kigger.
Ja. Ja, det er tæt på, ikke? Vi har en lille teaser, der ligger i pinsefesten. Hver jødisk højtid, der har man altid læst i jødedommen en bog fra det gamle testamente højt. I pinsefesten, der læste man Ruths bog, der jo handler om en hedning, der kommer ind i Guds folk, jødernes frelsesplan. Og når nu 4 og 5 også hænger lidt sammen, så kan man da godt se, nu begynder der at ske noget nyt. Nu begynder hedningerne at komme ind. Fest 5 er rent fysisk afslutningen på høstens tid. Og så skal vi jo kristne lige spidse ører, okay? Vi lever i høstens tid, profetisk set. Også efter pinsefesten, der er det kristne budskab jo så ud over hele verden, og mennesker høstes ind i Guds rige. Så den næste fest, der kommer, er afslutningen på høsten. Det vil sige, den næste fest har også noget med afslutningen af den kristne kirkes tidsalder at gøre. Bortrykkelsen. Jeg skal nok komme mere ind på det. Den er nemlig dobbelt, for basunfesten er en fest for bortrykkelsen for den kristne kirke, men den er også en kalden ind af jøderne i centrum af Guds frelsesplan med menneskeheden. Det er nemlig en omvendelsesdag for jøderne. Jeg har gjort meget ud af at fortælle jer om, at det er fester, og at Gud havde befalet, at man skulle være glade på de her fester. Kan I huske det? Men den her dag er helt anderledes end de andre. Her er det ikke fest. Her er det alvor, og man har fokus på synd. Den synd, jeg selv har begået imod mine medmennesker, og den synd, jeg har begået imod Gud. Så den første i 7. der er det synden, der er i fokus. Og grunden til, at synden er i fokus, det er, at man skal nemlig gøre sig klar til den næste fest, der kommer 10 dage senere, der hedder Yom Kippur, det vi kalder forsoningsdagen. Den dag, hvor den jødiske ypperste præst én gang om året går ind i det allerhelligste og skaffer hele folket soning. Så fest 5 er forberedelsen til fest 6. Og i de 10 dage her, fra den 1. 7. til den 10. 7., der praktiserede man i jødedommen, at man havde 10 dage til at blive forsonet. Alle var jo i Jerusalem. Så havde jeg forurettet en bror, så var det mig, der skulle opsøge ham og bede om undskyld. Og havde jeg snydt ham i en eller anden handel med 10 får, så skulle jeg udligne det. Det var menneskets ansvar at få relationerne bragt i orden i de 10 dage. Der var god tid til det. Og så skulle man gå op i templet og bringe de ofre, som der var nu var knyttet til de forsyndelser, man havde gjort imod Gud. Så hele folket var inde i en renselsesperiode i de 10 dage. For det jødiske folk, det hænger sammen som en enhed. Og de skulle være ceremonielt klar til, at ypperste præsten kunne gå ind den ene gang om året og skaffe hele folket soning. Og i jødedommen var det sådan, at man kunne ikke bare ofre på skrømt. Man skulle have hjertet med i det, ellers så galt ofringerne ikke. Sådan var det til at begynde med. Sådan var det ikke på Jesu tid. Slet ikke. Men det var det til at begynde med. Der var det hjertets indstilling, der var afgørende for, om Gud han accepterede det, man lavede. Så det er en omvendelsesdag. Og nu kommer der noget, som nogle af jer måske lige vil stejle over til at begynde med. Så finder vi lige nogle skriftsteder i det nye testament, og så vil de sige, nå ja, det kunne da egentlig godt være, det var så. I den jødiske forståelse, på den 1. i 7, der stod portene i templet åbne, så man kunne kigge ind i det hellige. Og det gjorde de, fordi jøderne havde en forståelse, at templet på jorden var jo en kopi af templet i himlen. Moses havde jo fået at vide af Gud, du skal lave en nøjagtig kopi på jorden af det, du har set i himlen. Og i himlen, den 1. i 7., der gik dørene til Guds tempel, de gik op, og de stod åbne helt til den 10. i 7. Så det gjorde de også i Israel. Der stod portene ind til det hellige, de stod åbne i 10 dage. Samtidig med, at der var nogle bøger, der blev åbnet i himlen. Der var 3 bøger, der blev åbnet. Der var den bog, de levendes bog, de retfærdiges bog. Der var der ikke ret mange i. Men det var dem, som allerede havde sikret sig en plads i det år, der skulle komme fra den 10. i 7. og så et år frem. Fordi jøderne bor jo til leje i Guds land. De er bare lejere. Og hvis de misligholder lejekontrakten, så bliver de smidt ud af lejligheden. Så bliver de smidt ud af landet. Men det er stadigvæk deres ret at bo der. Fordi de eneste Gud vil leje ud til. Og i jødisk forståelse, der boede man der et år ad gangen. Og så blev ens livsførsel taget op til revision fra den 1. i 7. til den 10. i 7. Og hvis man havde levet retfærdigt, så stod man i de retfærdiges bog op i himlen allerede. Og det var jo rart. Så var der en anden bog. Det var dem, som var i den modsatte kategori. Det var dem, som havde opført sig dårligt. Og de kom til at dø i løbet af det næste år. De stod i den bog for dem, der skulle dø. Så var der den bog, hvor majoriteten stod. Det var alle dem, som var midt imellem, men som havde mulighed for at tage deres gudsliv op til revision, og så blive flyttet over fra mellembogen til de retfærdiges bog. Det var meningen med de 10 dage. Og så skal I prøve at høre her. Nu læser jeg fra Johannes åbenbaring, kapitel 20, vers 11. Og så hør her. Den er ok. I behøver ikke at tilslutte jer. Men prøv at høre her. Johannes åbenbaring 20:11. Og jeg så en stor hvid trone, og han der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til det. Og jeg så de døde, både små og store, stå foran tronen, og bøger blev åbnet. Altså mindst 2. Der står bøger blev åbent, det er mindst 2. Og en anden bog blev åbent, det er livets bog. Så nu har vi 3 bøger i hvert fald i himlen. i nytestamentlig forståelse, ikke også? Og faktisk så bliver livets bog, den bliver nævnt 12 gange i alt i skriften. Så der er en livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Så vi har altså, vi har bøger i himlen, det har vi også i det nye testamente. Og så kan vi jo lige så godt tilslutte os den jødiske overlevering om, at det var den første 7. bøger, der blev åbnet. Der står jo ikke i Gamle Testamente, at det var det. Men vi kan jo lige så godt, de har det jo stadig fra. Så må det ikke. Det er noget, der er blevet åbenbart for nogle af profeterne. Jeg tror, det er muligt. Så skal vi lige, inden vi går videre, have en ting klar her. Bliver vi så også bedømt efter vores gerninger? Os, der ikke lever under Moseloven. Så bliver vi stille. Så bliver vi alligevel lidt nervøse. For på en måde, så bliver vi bedømt efter vores gerninger. Og hvordan vi har forvaltet vores liv, får vi løn efter. Men vi bliver ikke bedømt efter vores gerninger i forhold til frelsen. Den har vi nemlig fået på grund af Jesu kors, død og opstandelse. Så vi har alle sammen fået et stykke papir, der giver ret til evigt liv. Og vandmærke i det stykke papir, det er kors. Vi har alle sammen fået beviset på evigt liv, åndsdåb, den nye fødsel, frelsen, eller hvad man kalder det der, hvor vi kommer fra. Den har vi. Men hvordan vi lever, det bliver bedømt. Men vi bliver ikke bedømt, så vi bliver smidt ud. Nej, vi bliver bedømt efter, om der skal stå 0-2, eller der skal stå 13 på eksamensbeviset. Kan I købe det billede? Det lærte jeg i Kina. Fordi der har de så store problemer derovre med at leve op til, og man skal jo anstrenge sig for det yderste, bare for at klare sig nogenlunde. Så den konkurrencementalitet, den tager de jo selvfølgelig med ind i kristendommen. Så når de bliver frelst af noget, så tager de sig sammen. For nu skal de jo til at leve op til Guds standard, for så falder man jo ud af nåden. Og så hørte jeg sådan Guds benåede, stille, gammel kinesisk mand holde et budskab. Meget, meget enkelt budskab, og der brugte han det her billede. Og den gik rent ind. Den gik rent ind hos de her kinesere, især de unge. De hulkede uden lyd, men tårerne stod i øjnene på. Fordi han ramte jo lige ind. Du har fået evigt liv. Og det du læser om, der skal bedømmes i nådens tidsalder, det er hvordan vi bruger vores liv. Det er der, hvordan vi forvalter vores liv. Og det er noget andet. Og hvis du er en konkurrencepræget kristen i Kina, så er det en stor lettelse at få det at vide. Og det ved I godt, når man har vandret med Gud et stykke tid, så begynder man at finde ud af, at de synder, jeg før troede, jeg blev frelst fra, det var egentlig ikke dem Gud, han var interesseret i. Men han var egentlig mere interesseret i det, der boede inden i mig. Og det er ikke så godt. Og hvis man så får vendt blikket indad, så kan man altid finde noget, der ikke er så godt eller kunne være bedre. Så den skal vi lige have med. I Moseloven, der var det, hvordan du levede. Og det var de gerninger, du blev bedømt efter. Det er det ikke i nådens pagt. Og hvornår sluttede Moseloven? På Golgata, da Kristus sagde, at det er fuldbragt. Der var det loven, der var fuldbragt. Der var ophørt. Der var fuldendt. Og nu er det nådens pagt, der gælder. Kan vi blive enige om det? For ellers så kan vi ikke gå videre.
Tak.
Så det er gerningerne, der bliver bedømt.
Det er det.
Ja. Jeg
tror, det er Paulus, som beskriver ham i kristen, hvor han siger om,
ja, og det er lige præcis det, vi snakker om her, det er, Paulus han bruger, han siger, at du kan have bygget, altså du kan have bygget i dit liv med træ, hø og strå. Du kan have bygget med guld, sølv og ædelstene. Hvis du har bygget med træ, hø og strå, så siger det fut, og det hele det forsvinder på bedømmelsens dag. Men du bliver frelst dog som gennem ild. Så det han egentlig siger, det er, du kan have koncentreret dig om golf hele livet, og alt muligt andet, end det Gud synes er spændende. Men så kommer der bare til at stå 0-0 på eksamensbeviset. Men du bliver frelst. Men jeg er sikker på, at man står sådan foran nogens trone, og vi ser ham, som han er, og vi så har spildt livet, så tror jeg, at du synes, at vi godt har haft 0-3 i stedet for 0-0. Det er helt sikkert. Men det er jo mellem den enkelte og Gud. Det er jo ikke noget, vi andre kan bedømme. Men det er rigtigt. Så vi kan bygge med træ, hø og strå, og vi kan bygge med guld, sølv og ædelstene. Så vi vender lige tilbage. Den første i syvende tager man sit gudsliv op til revision, og rigtig mange, også i dag, af de ortodokse jøder, de tager en hvid kittel på. For i jødedommen, der bliver man begravet i hvidt klæde, så de ser sig selv som værende døde i deres overtrædelser, og venter nu på, at Gud har skaffet dem soning den 10. i 7. Eller rettere sagt, at ypperste præsten har skaffet dem soning. For det kan de jo ikke selv. Det er en anden, der skal skaffe dem soning.
Hvordan får de så det til at fungere i dag uden ypperste præsten?
Det er jo så lige præcis det, der er problemet. At efter templet brænder af i år 70, der siger Gud jo til hele det jødiske folk, nu er der ingen soning for synd mere. Jødedommen er død. Der er kun soning, hvis der bliver udgydt blod af et uskyldigt væsen. Og så de jødiske rabbiner, der ikke vil bøje sig under de jøder, der har taget imod Jesus som Messias, de får lov til at forlade Jerusalem, og så laver de, for de får lov til at romerne, faktisk, og få frit lejde. De definerer så i løbet af det næste 100-200 år en ny slags jødedom, baseret på gerninger og bønner, men uden ofringer. Og den jødedom, vi ser i dag, det er resultatet af det, de ulydige rabbiner gør. Så når vi snakker jødedom i dag, og vi skal have noget der beriger vores kristne ud af det, så skal vi have fat i den jødedom, der eksisterede før år 70. Den jødedom, der er i dag, det er bare en religion. Den jødedom, der er interessant for os, det var den jødedom, der blev praktiseret op til år 70. Hvor langt er vi hen? Skal vi have en pause? Bare lige. Hvad siger I? Kan I holde til lidt mere?
Ja, tak.
Ja. Jeg kan godt lide det her, at Gud han giver folk 10 dage til at få gjort i år. Så man kan nå det. Så er der lige noget, jeg hopper over her. Jeg kunne egentlig godt lige tænke, det tror jeg, vi skal have med alligevel. Den første i syvende var en meget, meget vigtig dag i jødedommen. Ret hurtigt var der jo folk af jødiske oprindelse, der blev spredt til Assyrien. Så kommer den anden bortrykkelse under Babylonerne, eller den anden bortførelse under Babylonerne, og de bliver rykket til Babylon. Der er ikke ret mange jøder, der vælger at komme tilbage til Israel. En lille minoritet. Der er rigtig mange jøder, der tog ned til Egypten og boede der. Men hjertet var jo oppe i templet. Så når man oppe i templet havde defineret, så nu er det nye morgen, nu starter den første i syvende, nu starter personfesten. Så tændte man stager. Bagner, kender I det udtryk?
Ja.
Ja. På alle højene, der havde man simpelthen placeret i forvejen stager, enten med bål eller en stage med et stort fad med olie i. Og så satte man ild i det. Og der er sådan nogle gamle kort, der viser, hvordan at man havde stationer hele vejen fra Jerusalem til Babylon. Fra Jerusalem til Damaskus. Fra Jerusalem til Alexandria nede i Egypten. Fordi det var jo et folk, der skulle gøre sig klar til at stå under ypperste præsten. Så havde jøderne jo nogle fjender, især samaritanerne. De vidste jo godt så, nu kommer basunfesten snart. Så lige omkring nymånen, så startede de her bagner, eller de her ildfade, sådan at signalet det blev spredt, men det var jo falsk alarm. Så Jerusalem styret, de var nødt til at begynde at sætte rytter ud i stedet for. Så I kan også se, at der er nogle billeder i jødedommen, som vi ikke kender til. Kan I så huske, der var en rabbiner, der hed Jesus? Han sagde, man tænder jo heller ikke et lys og gemmer det under en skæppe, vel? Og den første bagne, man tændte, det var på oliebjerget. Der tændte man lyset. Og nu kommer Messias snart. Så der er rigtig mange interessante billeder i det. Der ligger nogle gode prækner. tror, vi skal tage pausen nu, for jeg skal til at i gang med det vigtige. Og lad os lige tage 5-10 minutter fra. Nu skal vi lige til at have fat i der i Gamle Testamente. Ikke i Mosebøgerne, men i profeterne, hvor der står om personfest. Og det har vi faktisk flere eksempler på. Og jeg prøver lige at trænge igennem baggrundsstrømmen og læse op herfra. Esra 3. Da den syvende måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes folket alle som én i Jerusalem. Og Jeshua, Josadaks søn og hans brødre, præsterne, og Zerubabel og hans brødre, tog fat på at bygge Israels Guds alter, for at bringe brandoffer på det, som foreskrev i gudsmandens Moses lov. De rejste alteret på dets gamle fundamenter, skønt de var grebet af rejsen for folkene fra de andre lande, så bragte de brandoffer til Herren på alteret, brandoffer om morgenen og om aftenen. Så springer jeg lidt i teksten videre til vers 6. Fra den første dag i den syvende måned begyndte de at bringe brandoffer til Herren, selv om grunden til Herrens tempel ikke var lagt. Så det er den første i syvende, de starter, efter de kommer hjem fra bortførelsen. Nehemias 8 læser vi sådan her. Nehemias 8. Da den syvende måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes hele befolkningen, alle som en, på pladsen foran vandporten. Og de bad Esra, den skriftlærde, hente bogen med Mose lov, den lov Herren havde pålagt Israel. Den første dag i den syvende måned kom præsten Esra med loven til forsamlingen. Mænd, kvinder og alle, der var i stand til at lytte. På pladsen foran vandporten læste han den op, fra det blev lyst til midt på dagen. Og mændene, kvinderne og dem, der var i stand til at lytte, og hele folket hørte opmærksom på oplæsningen af lovbogen. Esra, den skriftlærde, stod på en platform af træ, der var lavet til formålet. På hans højre side stod, så nævnes der seks navne. Til venstre for ham stod, så nævnes der seks navne, der var muligt at udtale. Esra åbnede bogen i hele folkets påsyn, for han stod højere end hele folket, og da han åbnede den, rejste alle sig. Esra priste Herren, den store Gud, og hele folket svarede med løftede hænder, amen, amen, og kastede sig til jorden fra Herren. Og så kommer der noget her, levitterne, og så kommer der en masse navne. Levitterne forklarede loven for folket, mens folket blev stående, hvor de stod. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Altså efter folket var blevet bortført til Babylon og kommer tilbage 70 år senere, der er de så ukyndige i skrifterne, at man simpelthen er nødt til at starte, når solen står op, og så bliver vi lige til kl. 12, og har delt dem op i grupper på 10, hvor der står nogen og forklarer det, der bliver læst op. Jeg snakker lige om lange møder her. Og der var ingen søndagsskole for børnene, de var der også. Men det er bare lige for at vise, at det var den første i syv. Det er en meget vigtig dag for jøderne. Det er en omvendelse og en starten på ny dag. Så er der lige noget, vi også er nødt til at have med her, det er, at ved lovgivningen på Sinai, der var der jo den her lyd af et horn. Kan I huske, vi har været inde på det ved pinsefesten, ved nummer 4. Og det, der var så specielt ved det horn, det var, at den, der blæste i det horn, blev ved med at blæse. Og det blev højere og højere og højere, så hornene de rejste sig til sidst på armene af hele Israel. Af frygt. Så i jødedom er det sådan, at den mand, der spiller på shofarhornet oppe i templet, han stod på midten af trappen op til templet, ind til templet. Og så havde han en præst på højre og venstre side, der stod med sølvtrompeterne. Så spillede de alle tre sammen en melodi her på personfesten. Og så, når de to præster til højre og venstre på sølvtrompeterne ikke havde mere luft, så var det meningen, at han skulle fortsætte med at blæse i shofarhornet. Og han var trænet, så han kunne blæse højere og højere. Og det var så meningen, at så skulle Israel jo genkalde sig den her gudsfrygt. For de var jo syndige over for den retfærdige Gud. Så det billede ligger også i shofarhornet. Og det, som de jødiske rabbiner har diskuteret og stadigvæk diskuterer, det er, hvordan skal vi forstå basunfesten?
Fordi der står bare, at man skulle høre hornet. Altså den pligt, man havde, det var at høre hornet. Så det diskuterer de. Hvad er nu det for noget? Og nogle af dem, der har nogle af de bedste svar, synes jeg, det er, at de siger, hvad er det, du kan høre i det horn? Ja, du kan høre et menneskes åndedræt. Det er jo rigtigt. Så kobler de den over til, da Gud skabte det første menneske. Til forskel fra alle dyrene, så blæste Gud livsånde i mennesket. Så når du hører hornet, så hører du det, mennesket har til forskel fra alle dyr. Nemlig livsånden fra Gud. Så hornet betyder rigtig meget i jødedom. Og når I læser i salmerne, altså Davids salmer i vores salmebog, så når der står om de her forskellige horn og trompeter, så er det ofte shofarhorn, der er henvist til. Jeg kan bare tage et eksempel her fra salme 98, 4. Ryd ud i fryderum for Herren hele jorden. Ryd ud i jubel og lovsang. Lovsyng Herren til sider og klingende spil. Til trompeter og hornets klang. Ryd ud i fryderum for kongen Herren. Trompeter og hornets klang, det er trompeter og shofarhorn. Og der er rigtig mange andre steder i salmerne, hvor det også er brugt. Så fik vi lige det på plads. Så det er synd, der er i fokus her. Og det vi lige skal vide, det er, at den første i syvende bliver dørene jo åbnet i templet. Også i himlen. Og så er forståelsen, at man har de her 10 dage til at forbedre sig. Få forsonet sig med mennesker. Få bragt offer op i templet. For på den 10. dag, der bliver bogrullerne rullet sammen op i himlen. Og så bliver bogrullerne forseglet. Og så er din skæbne besejlet for det næste år. Enten så er du sikker, eller så skal du dø. Det var simpelt. Og så lukker dørene sig overnaturligt i templet den 10. Altså efter Yom Kippur. Det lærer jøderne, det behøver vi ikke at tro på. Men det er det, de lærer, at Gud lukkede selv dørene i templet. Som et billede på, at nu var bogrullerne rullet sammen og forseglet i himlen. Så det skal vi jo lige have med. Så derfor starter man med den første i syvende til den 10. i syvende med at hilse hinanden på en anden måde. Nemlig man siger, når man møder hinanden, så siger man, må du blive indskrevet. Altså, i stedet for at sige, må du blive velsignet, så i de 10 dage, der siger man, må du blive indskrevet, underforstået, i livets bog, i himlen.
Er der en sammenhæng med, ligesom med døren blev lukket, ligesom med, at døren blev lukket i Noras ark?
Alt for hurtigt. Men ja, det er der. Uanset hvad vi piller i det her, så får vi alle sammen nogle associationer til et eller andet vi har læst i Gamle Testamente eller Nye Testamente. For de her tråde, de kører på kryds og på tværs. Det er sådan. Og når man skal aflevere noget, så står jeg her og tænker, nå, hvad skal jeg så pille væk? Hvad skal jeg så pille væk? For der er ikke tid til det. Det fylder simpelthen så meget, at man kan ikke arbejde med Guds ord, uden det hele det griber ind i hinanden. Eller hvad med den åbne dør, eller den lukkede dør i åbenbaringsbogen? I menighedsbrevet. Og så kan vi blive ved. Så er der et ritual, som I lige skal vide, og det kan man faktisk se praktiseret i jødedommen stadigvæk. Når dagen er ved at være slut, den personfestens dag, så kan man stadigvæk se jøder, de går ned til noget rindende vand eller til havet. Og så har de en brødkrumme i lommen, eller en lille sten. Og så går de ned, og så smider de den brødkrumme i vandet, eller den lille sten i vandet. Og så beder de den her bøn, som de har bedt i århundreder. Og jeg skal lige, nu er jeg for hurtigt her i min notat. Så selvom jeg kan finde den, så må jeg jo kunne huske det. Jeg kan lige starte med at vise jer. Vi får et lille hint om det her ritual, de laver. Og det får vi i Mikas bog, kapitel 7, fra vers 18. Mikas bog 7:18. Der står der sådan her. Hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du
du ejer. Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed. Han viser os atter barmhjertighed og træder al vores skyld under fode. Du kaster alle vores synder i havets dyb. Du viser troskab mod Jakob og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vores fædre i gamle dage. Altså, synderne er nu kastet i havets dyb. Hvor er de så henne? Ja, så er de jo væk. Man må ikke kaste dem ned i en lille branddamp, hvor man kan fiske dem op. De skal være i havets dyb, og der skal være fisk. Det er rabbinerne også. Eller også skal det være en kilde, en flod, der strømmer forbi. Fordi nu er synden jo over, så har man jo forsonet sig. Og i de her dage, de her 9 dage, der er det bøn og faste og selvforbedring, det kommer ind på. Jeg skal lige se i notaterne, om jeg kan finde den bøn her. Den er lige smuttet for mig, som jøderne beder. Men det er den samme bøn, de beder alle sammen, når de står dernede ved vand. De har jo ikke frie bønner i jødedommen. Ja, jeg har den her. De kalder den Musaf-bøn. Jeg skyndte mig lige at oversætte den, for jeg havde den kun, på engelsk. Der står sådan her. På basunklangens dag beder jøderne denne bøn fra Rosh Hashanah Musaf-bøn. Alle indbyggerne i verden og på jorden, som et banner, der er hejst på bjerget, skal I se. Som shofarhornets blæs skal I høre. Vor Gud, vor fædres Gud, lad lyden af det store shofarhorn lyde for vores frihed. Rejs banner, samle vores adspredte sammen for deres eksil i blandt nationerne, helt til jordens ender, og bring os tilbage til Sion med evig glæde, og til Jerusalem, til dit hellige tempel. Der vil vi ofre som foreskrevet i Toraen gennem din tjener Moses, som der står skrevet, på dine glædesdage, dine festdage og nymåneoffringerne, lad shofarhorn lyde, og vi vil ihukomme dig, vor Gud. Det har de bedt i århundrede, fordi de har smidt synd symbolisk ud. Så det er synd, der er i fokus. Og jødernes hjemkomst til deres land efter adspredelsen. Og det er jo det, vi ser nu. Og lige nu her, hvor vi er 70 år, vi har vel lige skiftet nu. 70 år siden jøderne blev en nation. Lige nu, den 19. april. Det er ikke den 14. maj, for de har en anden kalender. Så er det den 19. april. Så det er lige nu, 70 år. Er det ikke vildt?
Jo.
Men vi lever den tid. Det er så spændende. Lige nu, hvor solen er gået ned, der er 70 år. Og der er over 6 millioner jøder kommet tilbage. Så de er i gang. Og der kommer flere. Og der kommer endnu flere. Men der er lige en ting, der skal ske først. Der er en frelsesforsamling, der hedder Jesu Kristi Læme. De skal bortrykkes først, når det store basunhorn lyder. Og så starter indsamlingen af jøderne for alvor. Men det er en indsamling i vantro. Det er en indsamling hjem til en renselse. Det er en indsamling hjem til Jakobs trængsel, Herrens dag, dommerens dag. Og så 7 år senere, så får de lov til at se ham, som de skal forsone sig med på Yom Kippur. Og så skal Gud bo sammen med dem i 1000-årsriget, som er opfyldelsen af løvhyttefesten. Det er derfor, vi ikke har noget forhold til fest 5, 6 og 7, men det er det, vi venter på. Zakarias, han skriver sådan her i kapitel 9, 9-11. For dit pagtbods skyld slipper jeg dine fanger løs, hvor der ikke er vand, men tilbage til borgen i fanger, der er håb. I dag er der en, der forkynder. Jeg giver dig igen i dobbeltmål, for jeg spænder Judas som en bue, lægger Efraim på som pil. Jeg slynger dine sønner, siger han, som spyd mod dine sønner, Javan. Jeg gør dig til krigersvær. Over dem viser Herren sig, hans pil farve som lyn. Gud Herren støder i hornet, altså shofarhorn. Han kommer i stormen fra syd. Herskars herre beskytter dem. De æder og tramper på slyngesten. De drikker og larmer som af vin. De er fyldt med blod som offerskål. Som alterets hjørner. Herren deres Gud vil frelse dem på den dag. De er hans jord, hans folk, ja, de er funkne juveler i hans land. Og Isaias bruger det samme i Isaias 27:11. På den dag skal Herren tærske fra flodens strøm til Egyptens bæk, og I bliver samlet ind i israeliter en for en, På den dag skal der stødes i et stort horn. De, der gik tabt i Assyrien og de fordrevne i Egypten, skal komme og kaste sig ned fra Herren på det hellige bjerg i Jerusalem. Så hornet er i forbindelse med hjemkomsten. Jesus bruger det også i hans undervisning om endetiden. Jesus siger i Matthæus 24:29, han er jøde og kender alle de her skriftsteder, taler ind i den jødiske sammenhæng. Matthæus 24:29, men straks efter trængslen i de dage, skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes, og der skal menneskesøndens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesøn komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Altså, basunklang og samlingen af jøderne tilbage til landet hænger sammen. Men det er efter Jakobs trængsel, de alle sammen kommer tilbage. Så har vi heldigvis Paulus, der fik åbenbart noget. Han siger sådan her, at når den sidste person, eller den store person, lyder, så er det ikke bare jøderne, der bliver samlet hjem. Der sker også noget andet. Prøv at finde 1. Korintherbrev kapitel 15. 1. Korintherbrev 15:50. Men det siger jeg, jer brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, dette dødelige skal iklædes udødelighed, og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død var din sejr, død var din brød. Dødens brød er synden, og syndens kraft er lov. Men Guds tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå den rokken fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Altså den sidste basun, når den lyder, så bliver vi bortrykket. Men den sidste basun har vi jo lært. Det er også den, der begynder at kalde jøderne hjem til landet for alvor. Så den er dobbelt basunfesten. Den er afslutningen på høstens tid, og den er begyndelsen på, at jøderne går ind i centrum af Guds frelsesplan. Og det er det, vi har været inde på før, at når der står den sidste basun, så er det ikke domsbasunerne på åbenbaringsbogen. For da Paulus skrev det her, der var der over 30 år til, at Johannes åbenbaring blev skrevet. Så de kristne vidste intet om domsbasunerne i Johannes åbenbaring. Det han taler om, og som alle vidste om, og som alle jøder kendte til, det var basunen ved basunfesten, hvor der blev blæst i basunen 100 gange i løbet af dagen. Og det sidste blæs, det blev kaldt det store blæs, eller den sidste basun. Og der var det musikernes opgave at holde tonen så lang tid som overhovedet muligt, og så højt som overhovedet muligt, og så var basunfesten slut.
Jeg fik simpelthen ikke med, hvor du læste, Mads, 15.
Fra 50. Så hopper jeg lige lidt videre her. Paulus, han er jo helt klar på det her. I Romerne 11:25, der står der sådan her. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel. Indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion. Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, og jeg tager deres synder bort. Altså, menigheden skal tages ud af den her verden først, ved basunen, den hemmelighed Paulus har fået åbenbart, og så starter Guds frelsesplan med den her jord, med jøderne. Og vi hygger os i himlen, og gør os klar til bryllupsfesten. Og det er jeg rigtig glad for, at vi ikke skal igennem Jakobs trængsel. Rigtig glad for.
Ja. Jeg har et spørgsmål. Når man læser alle mulige forskellige skrifter omkring de her 70 år, er folk folk, som bor i Israel, det er både jøder, og det er kristne, og det er alle mulige, så prøver de jo ligesom at forklare, at den der med, at jøderne de skal igennem en trængsel, at det passer ikke.
Ja.
De forklarer det ud fra, jeg læste nu for nylig i den der et ord fra Jerusalem, det var jo, at den trængsel, eller det der med, at jøderne blev slået ihjel, det var jo over 70.
Ja, eller 2. verdenskrig.
2. verdenskrig, og der er så mange forskellige ting, men hvordan kan det være, at specielt dem, som bor i Israel, de ligesom har sådan en opfattelse?
Fordi 2/3 af dem skal slås ihjel, så vil man da hellere tro på nogen, der lover noget andet. Hvis det kommer i morgen, så er der 4 millioner af de jøder, der bor i Israel, der bliver slået ihjel. 4 millioner. Men det har altid været sådan, at jøderne de har haft døje med at kende den profetiske tid. Da Jesus kom, da kongen kom, der kommer der vise mænd fra Babel, der har læst i Daniels bog, at nu er tiden, når jødernes konge er født. Men der er ingen, der gider at følge med ned og møde kongen. De kan se det ud fra det gamle testamente, men de gider ikke, for de tror ikke på det. Sådan har vi det også i dag. Der er nogen, der misfortolker det hele. Og som Bjørn han siger i dag, har du jøder og kristne, der siger, jamen, jøderne, de 2/3, som Zakarias profeterer, der skal udryddes, det skete jo i 70. Og i dag er det så blevet meget populært at sige, nej, det skete i 2. verdenskrig. Men det er jo historisk ukorrekt, for maks en 1/3 af jøderne, maks, blev slået ihjel under 2. verdenskrig. Det er historisk ukorrekt. Og det er jo ærgerligt, at du har sådan nogle forkyndere, især nogle store forkyndere, for de slår jo igennem i medier. Det vil sige, at alle de mennesker, der bare har læst en lille smule historie, de ved, det der, det holder overhovedet ikke vand. Og så lyder det profetiske ord skade en gang til. Der er vi nødt til at holde os til skrift. Men vi må så også rumme de andre udlægninger, dem der siger det her. Men der må vi godt være uenige.
Hvad synes du? Nu spoler vi lige tilbage.
Ja.
Altså, det er lige sagde nu, altså der er også noget med den dårlige oversættelse.
Kan du tale lidt højere?
Ja.
Nu spoler vi lige tilbage.
Ja.
Ej, det kan jeg ikke. Det skal jeg ikke prøve.
Ja, så gentager jeg bare.
Første siden. 10. siden.
Ja.
Det er indre menneske, som skal forbedre sig. Være klar til at gå til Guds ære. Menneske.
Ja.
Og kristen vil sige, det har vi noget, der hedder helbredelse. Det er egentlig praktisk.
Ja.
Men du arbejder på dit liv.
Ja, og også så godt med helligånden.
Er der en sammenhæng?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan godt, jo, så skal man udlægge den. Så skal man udlægge den korrekt. Det er det vi siger hernede. Fra den første i tiende, fra den første i syvende til den tiende. Kan man sidestille det med, at man bliver frelst af noget, at man bliver retfærdiggjort, og så har man en vandring, hvor man skal helliggøres. Og det kan man jo godt, hvis vi siger, at det er den hellige ånd, der helliggør os. Men hvis vi siger, at det er mig, der skal helliggøre mig, så kan man ikke. Så vi må jo gerne bruge de billeder her. Vi skal bare bruge dem fornuftigt. Så var der et spørgsmål hernede.
Det var, nu kom det lidt hurtigt i de der skriftsteder, men det er sådan, hvad sætter du som det vigtigste argument for, at det ikke var i år 70, men det er nu her bagefter?
Fordi på det tidspunkt, der var adspredelsen jo ikke engang begyndt.
Men stadig, altså, er det nok argumentet?
Ja, det må det jo være, for han siger, jeg sender mine engle ud, der skal samle jer for alle jordens lande. På det tidspunkt, der var de jo ikke spredt til alle jordens lande.
Nej, nej.
Så alene af den grund. Nej, det skal passe nøjagtigt.
Og med det samme derefter.
Ja. Er det godt? Ja. Der gik jo lang tid. Altså, i dag har vi så jøderne i Kina, ikke? Og der har lige været kinesiske jøder i Israel. Kaifang-jøderne for eksempel. Det var der jo ikke på den tid.
Hvilken stamme er de fra?
Det ved jeg ikke. Ja, og jeg er sikker på, at det ved de heller ikke selv.
Ja, men de kommer jo og siger, at de er manasser og forskellige.
Ja, det er, jeg tænker mig selv mange bøger på, det der. Fordi Jakob, han blev til Israel. Altså, ja, og så kalder man det Jakobs sønner. Så det er et gammeltestamentligt betegnelse. for det vi kalder trængselstid. Men jøderne kalder det Herrens dag, dommens dag, Jakobs trængsel og andre ting. Ja, men det er en 7-årig periode, den sidste uge fra Daniels bog, kapitel 9. Så ligesom vi har lært her, at fest nummer 3, det var en første brydefest. Fest nummer 4, det var også en afbrydet fest. Og der kommer en afbrydet fest mere. Så det vi lærer, det er, der er forskellige høstperioder. Der er forskellige høst i Guds land Israel. Og høsterne er jo et billede på de forskellige frelsesforsamlinger. Så der er hold. Vi kommer ind i hold. Og det hold, vi tilhører, det bliver bortrykket den første i 7. Ja, det ved vi jo ikke. Men det bliver bortrykket ved personfesten. Det er den afdeling, vi hører til. Og så er det et andet hold, der er i centrum. Og det er jo spændende. Så er vi næsten ved at være igennem det. Men vi kan jo ikke have med bortrykkelsen at gøre, uden at læse favoritskriftstedet 1. Thessaloniker brev 4, vers 13. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren, vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeengen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først, så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren, trøst derfor hinanden med disse ord. Og der er det, der er så fantastisk, at Paulus han underviser om det her, at i et øjeblik, så bliver vi bortrykket. Og i det der et øjeblik, der ligger der lidt mere på græsk. På engelsk, der kan man sige, in a twinkling of an eye, tror jeg, de bruger. Men på græsk, der ligger det her, i et øjeblik, der ligger der en dybde, som jeg rigtig godt kan lide, som vi lige skal have med. Hvis vi ser en person, der kommer gående, så er det bare en person, der kommer gående. Når så personen kommer tættere på, så kan vi nogle gange lige pludselig genkende personen. Og i det sekund, vi genkender personen, så har vi en hel masse billeder inde i hovedet. Sådan her. Og det er egentlig det udtryk, der er brugt på græsk. At i et øjeblik, i det øjeblik, hvor vi genkender ham, så er vi væk. Det synes jeg, den er god. Der er lige noget ekstra, for vi kender ham jo. Vi er jo salige, os der tror og ikke har set ham. Men vi kender ham, når han kommer og henter os. Det er fantastisk. Den ligger der og venter på os. Og det må jo være snart. Ikke? Vi har jøderne tilbage i landet, eller nogen af dem tilbage i landet. De er stort set vantro og ulydige og korrupte alle sammen. Genstridige, som Guds ord har sagt. Den eneste måde, man kan få dem omvendt på, det er ved at skrue op for temperaturen. Siger Gud, ligesom sølvsmelteren og guldsmelteren renser. Det er ved at skrue op for temperaturen, så alt slakket det kommer op. Og så har man noget rent tilbage. Og der bliver en tredjedel tilbage. Så skal I lige vide noget. Efter at templet det blev ødelagt i år 70, så var det forbudt for jøderne ofte at være i Jerusalem. Og i de perioder, hvor de godt måtte være i Jerusalem, der var det forbudt for jøderne at trutte i shofarhorn. For eksempel i de 400 år, hvor tyrkerne herskede over Jerusalem, der var det forbudt at trutte i shofarhorn i Jerusalem. Okay? Så bliver i 1917 kommer Jerusalem og Israel væk fra muslimernes herredømme over til det kristne Storbritannien. Og dengang var det for de kristne bibeltro et tidstegn uden lige. I 1967, da jøderne generobrer Jerusalem, der er der en rabbiner, som er med faldskærmstropperne. Og jeg har navnet på ham her. Jeg kan bare se her, så jeg kan finde det. Hvad han hedder? Så tager jeg det fra hukommelsen. Han har taget et lille shofarhorn med i hans taske. Og da de har smidt tropperne ud, og de står op ved grædemuren, og de her herlede soldater står og græder, der tager rabbineren her, Guron, han tager det her vædderhorn op af tasken, og så trutter han op ved grædemuren. Og så rejser hornet sig på de jøder, der er der. For nu lyder shofarhornet igen i Jerusalem. Som et tidstegn. For det her shofar, der skal starte jødernes indvending. Kan I se det? Den her lille rabbiner, han gjorde noget meget profetisk. Og det er den tid, vi lever i. De er ved at sive tilbage. Så er spørgsmålet bare, hvor mange jøder vi kommer til at se, der siver tilbage, før vi bliver bortrykket. Men det er jo spændende. Så har vi sådan set igennem personfesten, som har en dobbelt opfyldelse. Det er bortrykkelsen af menigheden, og det er indkaldelsen af jøderne til det næste, der skal ske med dem. Og det er en renselse og en trængsel. Sådan, at de bliver som folk klar til at tage imod Jesus som deres frelser, som er temaet på Yom Kippur. Der er temaet jo frelse ved blodet. Og så temaet på løvhyttefesten, der er tilbedelse og glæde. For nu har man jo Guds velbehag. Så det vi skal have næste gang, det her, det er omvendelse. Personfesten, det er omvendelse. Men det er national omvendelse. Først personlig omvendelse, og så national omvendelse. Og så fest nummer 6, det er frelse. Yom Kippur. Og fest nummer 7, det er så en tilbedelse, kan vi kalde det. Eller glæde. Fordi så er Gud aller blandt menneskene, og de har Guds velbehag. Så næste gang, der skal vi have Yom Kippur, og den ved vi noget om, vi kristne. For det er den, vi læser om i Hebræerbrevet. Det her fantastiske brev, som vi har fået. Det hedder godt nok brev til hebræerne. Vi er ikke hebræere. Vi er ikke jøder. Men de kristne elsker at læse Hebræerbrevet. Fordi der får vi et indblik i, hvad hjertet i jødedommen gjorde på Yom Kippur. Så det kan I godt glæde jer til næste gang. Og I må meget gerne have læst Hebræerbrevet til næste gang. Så I lige har det i baghovedet.
Ja. Vi har en video, eller en DVD, hvor der er en 2 timer lang, en 2 timer lang beretning omkring det med indtagelse der i 67. Mm. Og vi har 2 eksemplarer, vi vil gerne låne den ene eksemplar ud, hvis der er nogen, der har lyst til at se på skift. Det vil sige hurtigt. Det er bare 2 timer, og den fortæller blandt andet om ham, rabbineren, der
var det gode,
blæser i det der, plus at der er en anden en, som har fået et gammelt flag med, et gammelt israelsk flag med af en bedstemor, som siger til ham, at når han kommer ind til muren, at så skal han kravle op og
var det ham?
Hejse det op.
Nå, ja, fordi det bliver fjernet igen.
Ja. Det var fordi, de først satte den op på moskeen.
Ja.
Og så blev den
ene
simpelthen så rasende og sagde, jamen så var de jo bange for, at der var ikke helt ragnarok
i den, ikke? Ja, og det var der
de
også
gjort. Sagde, at han måtte skynde sig at kravle op og tage det ned, og så er der et eller andet sted i en mur med sådan en gitter, hvor han så hænger det op.
Jeg vidste ikke, at han havde flaget med, den har jeg ikke hørt. Jo.
Det var ikke rabbineren.
Nej, det var ikke rabbineren, den anden, ja.
Men Moshe Dayan, han fik jo hjertestop, da han så det, ikke også?
Jo, han blev, han blev virkelig rasende.
Ja, for han vidste godt, hvad det betød militært set, ikke? Ja.
Så, men den her, den er meget givende og
lidt set. Da vi gør lige noget nyt her. Det officielle er jo slut, så dem, der skal gå, de kan gå. Men der var lige et par spørgsmål, som vi tager nu her.
Hvad hedder det? Det der 7 år med antikrist, jeg kunne ikke